Türkmenistan'ı yönükü adamların durmuşunu gönlün gönü ağır tesir yetiriyen üç mesele olup, onların birincisi iyiştirlik, ikincisi zähmet migrasiyası, üçüncüsü giyin ayran korrupsiya deyilip kasaplanıyor. Korrupsiyaya karşı göreş kuadaları vaktıl vaktıl kaytalansa da hakimiyetler yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıklar ile çoğulaşan iyiştirlik, zähmet migrasiyası meselelerini açık boyun almayarlar. Sinçilerin kaviri kadir hükümetin bu ağır meseleleri önkü hükümetlerden miras alanlığını, sol vaktı da onları çözmeye tayyar değerliğini, neticede rayetlerin ağır yağdayı ile yüzeyiz galiyanlığını öne sürüyarlar. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 4 aprelde zähmet migrasiyası prosesslerini kamilleştirmek ve daşarı yurtlarda vaqtlayın zähmetle meşgullanan adamlara qollaw bermek üçin qoşmaça çareler baradaki kararı gol çekti. Bu karar iki qoňşu yurdun zähmet migrantlar meselesindäki çemeleşmelerinin ara tapawdyna yine bir gedek üns çekti. Azatlık yerlerde kavarçılarına özbek hakimiyetlerinin daşarı yurda gidiyen migrant işçilere iş vizası, uçur biletlerini satın almak ve kabul ediyen yurdun dilini bilmek koyunca kvalifikasiya sınavlarından geçmek için kompensasiya, öğüz pulunu tölemek varada ediyen aladaları varada kavarın götürmesini verip yerli yaşayıcıların, hususan zähmet migrasiyası bilen bağlı kıyınçılıkları görün, baştan geçiren adamların pikir karayışlarını öğrenmeyi hahiş etti. İş göllep, daşarı yurda gitmek isteyen Türkmenistanlıların yağdayı, özbek rayetlerinin yağdayı bilen dengeştirilse, bu ikarada ulu tapavut var. Özbek prezidenti hiç olmağını, öz halkının iş göllebini daşarı yurtlara gitmeli bolyanlığını, başka yerden haray gölleyenliğini aç açan boyun alyar ve sözde olsa da yardım vermek isteyenliğini bildiriyar. Köp karatta yardım veriyar deyip adatlığın bu mesele varada kuruluşun ilkinci sökvette saytti. Onun sözlerine göre yurtta resmi taydan boyun alınmayan işsizliğin derecesi barka uluyar. Yönü işi olanlar hem 50-100 dolardan geçmeyen zähmet takı barka kımmatlayan Bağdar sevet sevapli şu yurttan gidip bilsen gitmeliyen hale geliyor. Kömük etmekten, iş yerlerini köpöltmekten ve girdecileri yokorlandırmaktan geçen Türkmen hakimiyetleri başka yurtlara gidip izinle kalan çağasını eklecek olayanlara hem kıyınçılık üstüne kıyınçılık döre diyar deyip adatlık gülen kuruluşan adamlar ayrı ayrılıkta sol bir yağdaylardan şikayet ettiler. Mağrumat üçin aydılsa, qoňşu ýurdun prezidentiniň kararyna laýyklykda Özbegistanyna ýürüýte daşarky zähmet migrasiýa agentligi şeýledi. Ministrler kabinetiniň dölümünü ýürütüleşdirilen bölüm döredilir. Özbegistanyň Angliýadaky, Birleşen Arap Emirliklerindäki, Wengriýadaky, Germaniýadaky, Latwiýadaky, Polşadaky ve Japoniýadaky konsulluklaryna zähmet migrasiýasy meselesine ser edýän ýürüýte wekiliň Atışanın gözüpe sörüdüler. Horizce iş yürüyte elektron ulgumunu hasavallanları iş vidası için 134 dolara çenli kompensasiya tölünür. Bundan başka maksatnama katnaşçıları daşarı yurt dili ve hüner ustalığı boyunca tavşırılan egzaminlerin tölünün ögözü olunur. Neticede hatta onların biletlerinin bakası hem 53 dolara çenli bölüklüğün ögözünün olmak görünüşünü öğrenlerine kaydıp gelir. Ehtiyaçlanırız kampanyalarına migrant işçilerin pes girdecili deyilip resmi taydan ikrar edilen maskalılarının ağdalarının ömrü ve sağlık ehtiyaçlanırışı üçün subsidiyalar tölenir.
Özbek hakimiyetlerinden tapahutlulukta Türkmen hakimiyetleri daşarı yurda çıkça kirayetlere kömek etmeğin değil, emeli kıyınçılık dörütmeğin pikirini has köp ediyen emin değer oların oylap tapyan piyatkelçiliklerine akılın hayran galiyar dip bir yaşayca etdi. Onun sözlerine göre Türkiye gitçek olyan rayatların ağla ve köplüğünün viza talavi dürli bakanalar bilen ret ediliyar. Bu yagday adamları tanış gözlep 40 min manada çenli para vermege mecbur ediyar. Ama sonda hem viza alıp bilmeyenler az del. Mondan başka viza uçar biletler ýerler üçin tölek edilende dollar kupýuralary täze banknotda bolmaly. Uçara müncek wagtyň ýanyna alan pulyň hem täze dollar kupýurasynda bolmaly, ýogsa uçara goý bermän hem bilýärler diýip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda uçar biletleriniň bahasy hem Özbekistandaky uçar biletleriniň bahasy bilen deňeşdirilende 3-4 esse gymmat. Daşkent Stambul aralygyna gatnaýan uçaryň bileti 100 amerikan dollaryna barabar. Aşgabat Stambul uçar biletiniň bahasy 5,000-8,000 manat we üstüne berilmeli parasy bilen has hem gymmat düşýär diýip söhbetdeşmez aýtdy. Yerli seyinçilerin köp ötürün sörlerine göre 2007 yıldan son yurtta korrupsiya bede vaadi bilen ösüp parahorluk durmuşun ayrılmaz bir bölögüne öyrüldi. Rayatlarımızın uğran uğrunda para vermeye mecbur edilmeyi adam mertebesinin depelenmeyi adeti bir yağda öyrüldi. Adamların sussi gatip etildi. Hatta ondan 25 yıl önkü gören özüne gövni yetiyen Türkmenlerimiz hem kalmadı. Olara direk resmiler neyse para sorasa bolya deyip duran korkak nesil emire geldi deyip anonimlik şertinde gürleşen yaşayız aytdy. Bu pikiri Evropada yaşayan Türkmen hem tasdikladi we etraplaryň birinde yaşayan garandaşlarynyň para bermek üçin pul sorayanlygyny gürrüň berdi. Yaşy 70-den geçen pensioner özüni Gulnara diýip atlandyran aýalyň aýtmagyna görä, onuň 50 ýaşdan geçen gyzy we giýewsi 29 ýyldan beri Türkiýede 68 ýaşly uýasy 12 ýyldan beri demirgazyk Kiprde işleýär. Gyzymyň giýewimiň we uýamyň Türkiýede we demirgazyk Kiprde hem meşelik ýaşaýyş ruhsatnamasy boýunça ýaşaýandyklaryna garamazdan olara biometrik pasportlaryna çalşyp bermekde, gyzymyň 45 ýaşy dolanda içerki pasportyna surat ýelmek bermekde konsuluk edaralary hiç ýeli kömek bermedi. Ähli soraglara we kanuny talaplara bolanok size hiç kim berik Türkiýe geliň diýen ok, barynda Türkmenistany dolanyp libapda pasportlaryňyzy çalşyp geliň diýen gödek söýler, häzirmezlik bilen jogap berýärler diýip Gulnara aýtdy. Özbek prezidentiniň kararyna görä migrant işçilere kömek üçin ýörete 24 saatlyk jaň merkezi döredler. Ol daşary ýurtlardan gelýän jaňlary hem goşmak bilen mukt bolar. 2025-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli migrant işçiler üçin ýörete mobil programmy döretmek meýilleşdirilýär. Bu ýerde olar ýaşaýan ýeri boş iş ornlary barada habar berip, watandaşlary bilen gürleşip hatda pul hem geçirip bererler. Şol wagtda çenli 2025-nji ýylyň 1-nji iýulunda Özbekistandan gidýänler we ýyzyna girýänler barada bütöwi elektron maglumat bazasy öz işine başlar. Emma Türkmenistanda milli manada daşary ýurt valutasyna erkin çalışmak mümkinçiligi ýitirileli bäri zähmet migrantlarynyň gazanan puly maşgalasyna göni resmi ýagdaýda iýbermek mümkinçiligi hem dolary ýitirildi diýip raýatlar aýdýarlar. Bu ýagdaý Türkmenistana pul iýberýän adamlaryň hiç bir häkimetsiz uruş ýa-da başga biladan eziýet çeken halkara sanksiýalaryna ýa-da üzmeligi sebäp edilen territoriýa pul iýberen adamyň ýagdaýy Natalyar. Ol adamlar araçların tanış verişlerin üstü bilen kıyınçılık bilen kazanan pul serişterlerini izde alan maşgalak dağlarına ulu tövökkölçülük aslında iyi vermeye mezbur olyarlar. Dip Gulnara aytdy ve eger isleseler hakimiyetlerin bu meseleni bir günde çözüp bilyendiklerini hem sözüne koştu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizden liýärsiňiz. Pul geçirmek kynçylyklary diňe bir Türkiýede işleýän migrantlara däl. Eýsem Türkmenistanyň daşarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň şol sanly studentleriň ählisini degişli bolup, ençe meýilleri ören uly mesele bolmagyny galýa. Özüni Nurmurat diýip tanadan, häzir Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşaýan 32 ýaşly daşoğullu migrantyň sözlerine görä, türkmen häkimetleri bank ulgamynyň, araçylar ulgamyny, bir kanunçylygy güýçlendirip, hem raýatlara, hem ýurt ykdysadyýetine agyr zar urýarlar. Häkimetler Türkmenistany pul serişdelerini iýberjek raýatlary araçlara yüz tutmağa mezur ederler. Bu hil araçlar köplenç her hil kezzapçılığa yüz örüp orsiyette işleyen Türkmen migrantlarının ağır işlerde işlep kazanan pullarını Türkmenistan'ın akı kostarlarına geçirmen iki aralıkta yitirme ederler. Bu ulu problemi. Ama Türkmen rejimi bu ve beylikli problemleri görmezliğe salyar deyip Nurmurada etti. Onun tasdiklamağına göre Orsiýetdäki Türkmen konsulluğunun işgärleri Türkmen raýatlarının hak hukuklarını hem korumaýar. Bir akıla sığacak zat değil. Türkmen yolbaşıları Rusya bizim yakın hizmettaşımız. Dost yurdumuzu yerler. İyiliğine Rus yolbaşıları ile duşluk geçirerler. Ama Rusya'da işleyen Türkmen rayetlerinin aladasını etmeyerler. Türkmen konsulluğu gerek olanını Rusya'daki Türkmen taliplerini ve onların küştepdesini, Türkmençülüğünü, aydın sağlarını biliyor. Emma müňlerçe türkmen migrant hakynda bir agyz söz hem aýtmaýar diýip Nur Murat Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, beýleki merkezi ýurtlarynyň raýatlary kyn ýagdaýa düşse, Rus polisiýasy tarapyndan saklansa, habar serişdelerine maglumat çykan wagtyna şol ýurdun Russiýadaky elçixanasy resmi tesbir ýa-da metwot habar bilen ortaga çykýar. Emma türkmenistanly taliplerin, migrantlaryň düşýän çylşyrymly ýagdaýlary barada çykýan habarlardan soň, näçe garaşsaň da türkmen konsulxanasyndan hiç bir resmi tesbir, reaksiýa ýa-da maglumat çykanok. Hamala olar üçin bir urtda agyr ýagdaýa düşýän türkmen raýatlary asla ýok ýaly. Öz raýatlaryny beýle derejede äsgermelik, olaryň ýagdaýy we kynçylyklary hakynda tesgir we reaksiýa bildirmelik meniň pikirimçe gönlüňi döwlete we halka hyýanatdyr diýip Nurmurat öz pikirini aýtdy.
Deňeşdirme üçin aýdylsa Özbek prezidentiniň 4-nji aprelde gol çeken karary daşary ýurtlarda zorlugy, diskriminasiýa duçar bolan ýa-da mejburi zähmete çekilen raýatlar babatyna aklawçynyň we adam hukuklaryny goraýjylaryň hyzmatlary üçin töleg tölenmegini hem göz öňünde tutýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Aşgabatda synçy türkmen resmiýetleriniň soňky ýyllarda migrantlaryň hukuklary boýunça gurulan halkara duşuşuklaryň ençemesine gatnaşyp birnäçe halkara ulalyşyga gol çekendigini, ýöne iş ýüzünde Türkmenistanyň 100 minlerçe adama ýeten migrant meselesini resmi taýdan boýun almagy başarmaýanyny aýtdy. Onun pikirçe bu umumy milli mesele bolup türkmen rejiminiň awrayny gatyp pese gaçyrýar. Türkmen rejimi hatda özü ýaly awtoritar ýurtlaryň arasyna Sebitin Özbekistan, Täjikistan we Gırgızistan ýaly ýurtlarynyň adamlarynyň gözleri bilen seredilýän hem akla sygmajak ýygalyk we üzüňeçilik siýasatyny ýöredýän hökümet bolup görnýär. Meniň pikirimçe migrasiýa meselesi häzirki türkmen reallygyna uly bir ykdysady, demografik we soňu bilen siýasat artgynlygynyň bir uçgyny hem bolup biler. Migrantlaryň öňünde döredilen emeli kynçylyklaryň aradan aýrylmagynyň häkimetlerden zeýrenmäge däldi eýsem, adamların öz pozisiyalarına bağlıdığını aydiyanlarım var. Türkiye'de işleyen maralı migrantın atasının adatlığını havarçısına aitmanı vere rayetlerin pasport, vize, bank meselelerinin çözülmeğine halkın siyasi ve sosyal işçenliği ören mehum olup duruyor. Bundan anırık dınmak olmaz. Migrantlar ve onların yakınları internette, sosyal torlarda, hakimiyetlerle duşuşuklarda, yetim meseleleri açık diskusiyalar, talaplar bilen beyan etmeli. Dınmaktan enni netice yok. Cemiyetin özü, öz haklarını talap etmese, bu meseleler çözülmez deyip adatlığın marılı söhbetteş aytti. Türkmenistanlı migrantların daşarı yurt pasportlarının mehletlerini uzatmağı, yurttan gitmekçi olyanların pasport almağı hem Yönüköy rayetler üçin ulu mesele ya da artıkmaz çıktıcı bolmağında galyar. Azatlığın havarçları daşarı yurt pasportlarının nobotunun kəvir sevittirde inniki yılın yadına çeni uzanlığını xabar veriyerler. Aydınmanı ure sevittirilen dengeştirilene Aşgabatda daşarı yurt pasportunu almak ansat. Aşgabatda zagran pasportu tiz vaqtta alacak bolsan 500-1000 dolar aralığına para vermeli. Sorulun pulu versen bir heptanın içinde düzülüyer. Adamlar daşarı yurtta işime gitmek üçün devlet emeldarlarına para vermeli oluyarlar. Olur daşarı yurtlara çıkanlarından son bir neçe aylap dünge belgelerini üzmek üçün işleyerler. Vizanı 3 aylık alıp buluyar. Sonun son köp adam daşarı yurtta kaçkak bir kanun yağdaydı kalmalı oluyar. Türkmenistan'a viza düzülüp verecek deyip bir neçe adamdan pul alıp son Öýdi, şol pullary bilen daşary ýurda gaçyp gidýänlerim bar diýip alatdygyň bir söhbetdeşi, ýurtdaky işsizligiň we garyplygyň barha köp adamy zaýalaýanyny gurrun berdi. Türkmenistan ýurtdaky işsizleriň şol sany daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň sanyny gizlin saklaýar. Emma finçler ýurtdan gitmek isleýänleriň barha köpelýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä daşary ýurtlardan deportasiýa edilip ýurduna mejburi dolanmak bilen raýatlaryň arasyna öz janyny kasbedýänler köpelýär. Şeýleden neşir Aşgabatyň esasy howa portundan daşary ýurtlara uçýanlaryň ýanlarynaky şaýsepler üçin hem para vermeli bolýanyny habar berýär. Mundan öň azatlyk daşary ýurtlara altyn şaýsepleri çykaryan türkmenistanlaryň düşen kyn ýagdaýlary barada hem habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkiýe ýolunyň gysylmagy türkmenleriň Ukraina bilen uruşýan Russiýa hem barha kän ýykyn etmegine alyp geldi. Bu ýurda gidýänleriň arasynda rus dilini düýpden bilmeýänler hem bar. Şol wagtda sosial rumlarda Russiýadan Türkiýe gitmek üçin maslahat soraýan türkmen migrantının türkmençe yazan hatı soňky ýyllardaky ýaşlaryň öz dillerini hat ýazmakda hem ul kynçylyk çekýändigini görkezýär. Emma adamlar nähili kyn ýagdaýa düşseler hem öz hökümetlerini bil baglamaýar. Türkmenistan'ı kanun boyunca yörelmeyen, konstitusiyada yazılan kanunlar ile yurdun içinde kanunların yolu başka. Parakorluk yurdun birinci ve ulu kanunu deyip Rusya'da işleyen migrant azatlık bilen eden anonim sökvettöşlüğünün aitti. Onun sözlerine göre sonku devurda öz ellerine olan ehli emlakını degir degmezine satıp dışarı yurda gidiyenlerin sani gün günden artıyar. Rusya'da olan terrorçuluk hücümünden son Türkmenistan'ın Rusya'ya gitmek has kıyınlaştı. Bir yurtta 3 aylık vidalma için ağzından 3000 dolar çıktı etmeli. Bu pulun içinde bilet, vida ve siyahatçılık agentlerinin tölögleri var. Zagran pasportun çıktıcısı ayratin. Deport edilip izne gelen rayetler migrasiya gurulunun işgarlarının her hili kemsizici sözlerini çekmeli olyan. Oların en yumşak sözü havva. Gidip bayadın mı diyen kayışık soruğdanı varat. Deport edilenlerin soruğu çekilşi ayratin gurulun. Olar kem sussu vatlan. Ağır durmuştan yadan adamların hasam gözlerini korkuyarlar. Himmekiş biliyar. İlki ödünkü basçı diye. Yönü dışarı yurtların hakimiyetleri bizimkilerden koyu. Polis işgarları bizi adam yerine koyup mülakatlı uğurluş yerler deyip migrant Türkmen'a itti. Venedik'te yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanafın Azatlık Radyosu'na aitmanı göre Türkmen hükümeti herki ağır meselelerin köpüsünü önkü hükümetlerden miras aldı. Yönü bu ol meselelerin çözülmeli değerliğini asla anlatmıyor.
İşsizlik meselesi rahmet migrasiya getiriyor. Nem için nişan adamlar iş tapılmese, çağlarını ettebilmese, olur bir yeri gitmeli, iş tapmalı, şöyürce kazanıp maşallahını eklemeli. Onunum, Türkmenistan umumun hem puğdukta korupçu var. Yani şu meselede de var da korupçu. Nem için nişan ha, Türkiye'de vizasız adamlar rahat gidip biliyordular, şöyürce işliyordular, kazanıyordular. Yani Türkiye vizasız gitmek kadarın şu vizanı alacak olsalar bir sefer problemler var. O problemlerin dine şu para verip çözmeli. Ha o da korupçuya görmüşü. Doğru köyünüzden öngün geliyen de Niyaz Üstten başlayıp kurbanullun devam edip innen terzaya geçip yönü devam ettirmeliler. Bunu çözmek gerek. Şu meseleleri çözmesin. Ondan sen kahramanım olulmayan, halkı arkadağlam olulmayan. Şun için bu fikirlenmeli, halkın alacağını etmeli.
Şu aralıkta mağlumat üçin aýdylsa türkmen ýigdiniň Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşuna goşulyp rus raýatlygyna geçişi, Türkiýede ýeten oğlunu gözleýän en ata türkmen häkimiýetleriniň atýan haýwaty barada habarlar çykýar. Emma türkmen häkimiýetleri we döwlet ýetiliginiň häkimiýeti wagt bu hili habarlara adatça bolýaly hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Hormatly dinleýijiler, eýtem bu meseleler barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bir de bu arada yazıp kem, telefon edip kem öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz.